a CISA non colabora con nosotros, cando os outros anos si colaborou. E bueno, nós contábamos con eso, porque, bueno, habíannos dado a súa palabra de que sí, pero a súa palabra verbal, pero a última hora nunha reunión que houve, que tuveron os da CISA, pues, bueno, decidiron non, este ano non colaborar que as festas de San Roque nin de Patrona.
A que explicación vos deron?
Bueno, pues nos dixeron que algúns comerciantes habían protestado porque, bueno, os puestos que venen pa as festas lles facían competencia na venta dos seus artículos.